Radio tev programmā Sarunas mežā.
Pašreizējā krīzes ietekme skārusi arī meža saimniecību. Dilēmas priekšā nostādīti meža īpašnieki. Īstais brīdis pārdot mežu vai tomēr nogaidīt. Padomu vaicājām cenu salīdzināšanas platformas mežu īpašniekiem un cirsmām mmv.lv izveidotājiem Kārlim Vēverim.
Raksturīgākā iezīme koksnes tirgū ir lielākais cenu kāpums ir mazvērtīgai koksnei, malkai un papīrmalkai. Tās pietuvojušās augstvērtīgu zāģmateriālu cenām. Ko šobrīd darīt? Pirmkārt, izvēlēties lapu koku cirsmas, apaugums un krūmājus. Plānot krājas kopšanas cirts, jo šobrīd ar ļoti labiem rezultātiem var izkopt jaunas audzes iegūstot materiālu, kas iepriekš nebija rentabli. Skuju koku cirsmas labāk neaiztikt. Cena ir laba, bet tā ir šodienas cena pie zema pieprasījuma. Var izmantot augstās cenas, lai nocirst daļu, bet otru daļu pataupīt. Tā nodrošināties, ka pie cenu sabrukuma ir izmantotas fantastiski augstās cenas, bet pie kāpuma, ka nav pārdots pa lēto. Galvenais pārdodot ir veikt cenu aptauju.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.